Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni siku ya Jumanne ya Disemba 29 mwaka 2020. Jina langu ni Flora Nducha, karibu tu sote. Tuanze na masuala ya elimu. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Kenya limegawa redio 10,000 zinazotumia nishati ya sola kwa kaya masikini nchini humo ili watoto wengi wapate fursa ya kusomea nyumbani wakati huu wakijiandaa kurejea shuleni. Tupate maelezo zaidi na Jason Nyakundi.
Been out from school for the past, let me say 8 months.
Huyu ni mwanafunzi wa sekondari Selina Nakesa Mamati. Anasema amekosa shule kwa miezi 8 iliyopita na yuko nyumbani kimasomo endapo atarejea shuleni Januari mwakani. Itambidi aanze upya. Na kukaa nyumbani na wazazi amechoka, kwani akiamka anachokifanya ni shughuli za nyumbani na kisha ndio asome. Lakini sasa mambo yatabadilika, kwani Selina ni miongoni mwa watoto 40,000 wanaofaidika na msaada huo wa redio za sola baada ya UNICEF kutambua athari za kufungua shule wakati huu wa COVID-19, hasa kwa kaya maskini. Mkuu wa mawasiliano wa shirika hilo nchini Kenya ni Andrew Brown.
School closures have interrupted. Kufungwa kwa shule kumeingilia masomo kwa mamilioni ya wanafunzi nchini Kenya ambao wamekosa zaidi ya miezi 6 ya masomo rasmi, na wakati huo wote tumeisaidia serikali kwanza kwa watoto kusomea nyumbani na pili kwa maandalizi ya shule kufunguliwa kwa usalama.
Kwenye maeneo duni kama Kibera, sio watu wengi wanaoweza kumudu kununua redio, hivyo mkurugenzi wa elimu wa kaunti Lydia Wangeshi Mugeti anasema msaada wa UNICEF umekuwa ni nuru gizani, kwani radio 100 zilizogawanywa katika mtaa huo wa mabanda, watoto wengi zaidi wamepata fursa ya kusikiliza masomo redioni na wale wasio nazo kwenda kwa jirani wakasikiliza pia. Selina anasema
radio hii ya sola imenisaidia sana kwa sababu kuna vitabu ambavyo nasoma shuleni vinaitwa Kigogo. Tunapokuwa shuleni tunavisoma, lakini kupitia radio wanavisoma na pia natuelezea kwa kina. Hivyo naweza kuunda picha halisi katika fikra zangu ili niweze kuelewa vyema.
Mama wa Selina ni Ruth Auma Mamati. Kwa wanawe kusalia nyumbani bila masomo ilimuathiri pia.
Kuwatoka kwa mlango na hiyo pandemic vile imuaffect, hata mimi mwenyewe ina affect pande wa kazi, so niko nao kwa mlango wote. Imenipea challenges mingi kwa sababu wanataka kukula, wanataka hiyo daily basic, na hiyo saa zingine haipatikani. Mjua wakiwa shule inanipea kazi rahisi kwa sababu wanashinda huko. Kuna vitu zingine na save ama napuuza.
Ingawa ni shule chache zilizofunguliwa, UNICEF inasema inaendelea kusaidia wanaosomea nyumbani hadi pale shule zote zitakapofunguliwa kwa usalama.
Tukisalia barani Afrika, kufurushwa kwa maelfu ya raia wa Ethiopia kutokana na mapigano kwenye jimbo la Tigray kumekuwa janga zaidi kwa wajawazito ambao wamejikuta wanalazimika kutembea muda mrefu na kujifungulia ugenini. Miongoni mwao ni Nixty, ambaye anasema matarajio yake ni amani irejee nyumbani ili yeye na mwanae warejee salama. Maelezo kamili anayoasumta Masoi. Nixty aonekana akiwa amebeba mwanaye mchanga punde baada ya kujifungulia ukimbizini nchini Sudan. Alikimbia machafuko jimboni Tigray akatembea siku 3. Nixty anasema, tulipoondoka nilikuwa nina njaa na uchovu. Nilikuwa pia mjamzito karibu na kujifungua. Kuna wakati nilianguka njiani na nyakati nilitembea bila kupumzika. Mama huyu ni miongoni mwa zaidi ya Ethiopia 52,000 waliokimbilia Sudani na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na wadau wanawapatia msaada wa chakula, malazi, afya, maji na huduma za kujisafi. Kwa Nixty, fikra za awali zinamjia huku akishukuru. Anasema, nilifikiria jinsi maisha yangu yalivyokuwa hatarini na kufikiria pengine nitakufa. Ulikuwa wakati mgumu sana kwangu. Ujauzito wangu ulikuwa na shida nyingi, hata sikutarajia kujifungua salama mwanangu. Kwa Nixty, hofu yake ni mwanaye ambaye anasema kitovu chake hakiko vizuri na bado hajapatiwa chanjo. Akiwa kwenye makazi haya, Nixty anakumbuka nyumbani. Anasema, mume wangu alikuwa anafanya kazi kwenye shamba kama dereva lori. Mimi nilikuwa mama wa nyumbani, tulikuwa na maisha mazuri. Mume wangu akileta kipato, mimi nikipika na kufanya usafi. Tulikuwa na maisha mazuri.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Barabara kabisa. Na punde tutakuletea makala kuhusu panda shuka katika huduma za wakimbizi kati ya mlipuko wa COVID-19 na matumaini yaliyopo nchini Uganda. Usibanduke. Nchini Tanzania, shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kwa kushirikiana na serikali na wadau wake wameandaa mpango wa miaka 5 wenye lengo la kuanisha shughuli za kilimo na lishe ili kukabiliana na utapiamlo. Devota Songorwa wa redio wa shirika Tanzania Kids Time FM ametuandalia taarifa hii kutoka Dodoma nchini humo.
Kwa hiyo sasa tunajiuliza kwa nini tuna vyakula vingi sana katika nchi yetu ya Tanzania na kwa nini tuna utapiamlo.
Ni Stella Kimambo, afisa lishe wa FAO Tanzania, akizungumzia msingi wa mpango huo wa kukabiliana na utapiamlo, akisema amepitia mpango jumuishi wa lishe na mpango wa maendeleo ya kilimo SDP2 na kuangalia kasoro zilizopo na ndipo akaandaa mpango utekelezaji ili
kuhamasisha yale mazao lishe ili mtu ajue kabisa akilima usiuze yote na wewe bakiza ya kula katika familia yako kuweza kuboresha lishe kwa njia ya chakula.
Biki Mambo amesema tatizo kubwa ni
uelewa katika jamii, chakula kipi kitumike na kipikwe napo kulikuwa na shida. Alafu uratibishaji wa ile mpango jumuishi wa lishe na pia uratibishaji wa hii SDP2 ziko ni sekta ambazo zinaratibishwa tofauti. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji kuweka pamoja wadau wanao support afua za lishe zinazohusiana na kilimo, tuweze kwenda pamoja, tuwe na mpango wa pamoja wa utekelezaji kama ulivyoona wa miaka 5, tuweze kuangalia mchango wa chakula katika kupunguza swala zima la utapiamlo.
Afisa huyo wa FAO amesema mwakani watawaleta pamoja maafisa kilimo na wale wa lishe ili kuwajengea uwezo.
Naam, kama nilivyokuahidi, sasa ni wakati wa makala. Leo nampisha John Kibego, anajikita katika ujumbe wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa wakimbizi unaoelezea safari ya huduma zao kwa mwaka huu wa 2020.
Hello John, and thanks for having me on the UN Radio.
Huyu ni Roko Nuri, afisa mkongo wa mawasiliano katika shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Uganda.
No doubt 2020 has been a...
Hamna shaka mwaka 2020 umekuwa wenye changamoto nyingi sana kwetu na wakimbizi nchini Uganda. Kutokana na mlipuko wa COVID-19 na vizuizi vya kudhibiti, jamii za wakimbizi zimeathirika vibaya sana.
Severely affected.
Hapa nimemuuliza vipi?
Many lost their livelihood.
Wengi walipoteza ajira na vyanzo vyao vya mapato. Familia zinazosimamiwa na akina mama, watoto na watu wenye ulemavu ndio waliathirika zaidi. Tumeshuhudia ongezeko la ripoti za watu kujitoa uhai, watoto kutupwa na unyanyasaji wa watoto na ongezeko la visa vya ukatili wa kijinsia. Familia nyingi zimegeukia mbinu hasi za kusaka kipato kama vile ndoa za utotoni, uzaji wa pombe na ngono kwa ajili ya kupata pesa za kusukuma maisha.
Bwana Nuri ameniambia kuwa katika kukabiliana na changamoto hizo, UNHCR na wadau wake walishirikisha wakimbizi mafundi cherehani zaidi ya 1500 katika ushonaji wa parakoa. Hatua hili wasaidia sio tu kujikimu bali pia kuchangia katika juhudi za kudhibiti virusi vya corona. Pia walitoa nyaraka za kujifunzia nyumbani kwa wakimbizi wanafunzi zaidi ya 477,000 ili kuendeleza elimu baada ya shule kufungwa. Bwana Nuri ameipongeza serikali ya Uganda kwa ukarimu wake uliodhihirishwa kwa kuruhusu kupokea wakimbizi zaidi ya 2000 wakati mipaka yake ilikuwa imefungwa juu ya corona.
Temporary reopening of the
ufunguaji wa muda wa mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulikuwa ni ishara ya ukarimu. Walikuwa wanakimbia mzozo katika nchi jirani na kuruhusiwa baada ya kuwa wamekwama kwenye eneo lisilo na mwenyewe kwa zaidi ya mwezi mmoja.
Hatu wa shirika la mpango wa chakula duniani WFP ya kukata mgao wa chakula mnamo mwezi Aprili mwaka huu pia ilikuwa ni pigo kubwa kwa wakimbizi. Bwana Nuri ameongeza kuwa kwa bahati mbaya wanaingia 2021 na changamoto hizo, ingawa anasema kuna matumaini.
The global reduction in
upungufu wa ufadhili wa kibinadamu duniani unaweza kuathiri huduma za wakimbizi hata hapa Uganda kwa kuleta mapengo katika sekta mbalimbali. Tunaendelea kushirikiana na wahisani kuona kwamba tumepata ufadhili wa ziada. Pia tutaendelea kushirikiana na wadau wetu kuona kwamba msaada wote uliopo unaelekezwa kwenye sekta zilizopewa kipaumbele.
Afisa huyu wa mawasiliano wa UNHCR amewahimiza wakimbizi kusaka msaada wa kisaikolojia kila wanapozidiwa na changamoto. amewapongeza wanaotoa huduma za kijamii kwa wenzao na kuwatakia heri ya mwaka mpya wakimbizi wote.
I want to thank you.
Nataka kushukuru wakimbizi wote ambao wametoa huduma isiyokuwa na kifani ya kuhudumia wanafamilia zilizoko hatarini zaidi. Na kutakieni nyote msimu mwema wa likizo. Tafadhali zingatieni maelekezo ya kudhibiti COVID-19.
Shukrani John Kibego na afisa wa UNHCR Uganda kwa makala hiyo. Tunaelekea sasa mashinani. Na leo tunakupa kibao hiki mahususi kabisa kutoka nchini Kenya, kinasema turudi shule na tumaini. Kikipatia watoto hamasa na maelekezo ya kurejea shuleni salama baada ya kuwa nyumbani kwa muda mrefu kutokana na COVID-19.
Nawa mikono va amasa, social distancing ni amasa, beba vitabu twende class, ongeza maarifa tukijenge taifa. Nawa sasi tuchanga mke, watoto maagizo wayafuate, elimu bora na tupate, uwe shujaa wa mashujaa. Walimu warudi shule, watoto warudi shule, wazazi tuwahimize, viongozi wa kizazi cha kesho.
Asante sana wasanii wa kibao hicho mahususi, na kwenu wanafunzi tuwatakia mrejeo mwema shuleni.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane.
Na kufikia hapo basi natamatisha jarida letu kwa siku hii ya leo kutoka Umoja Mataifa. Usisahau kutembelea ukurasa wetu mpya wa Twitter @habari za UN. Lakini pia nenda kwenye ukurasa wetu news.un.org/sw, unaweza kupata taarifa zingine mbalimbali. Na usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu Habari za UN. Jina langu ni Flora Ndicha, kwa niaba ya wote nasema asante sana na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.